Žēlastība, miers, lai jums ir no Dieva mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus.
Amen.
Kristīgā draudz uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlī 14. Nodaļā. Jēzus atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus. Bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet tēva, kas mani sūtījis. To es jums esmu runājis pie jums būdams. Bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā. Tas jums visu mācīs un atgādinās. Jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru. Es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu. Nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka es jums esmu sacījis, es aizeju pie tēva un atkal būšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizeju pie tēva, jo tēvs ir lielāks nekā es. To es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek, lai tad, kad tas būs noticis, jūs ticētu. Es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Par mani viņš gan nenieka nespēja, bet lai pasaule zina, ka es tēvu mīlu un daru, kā tēvs man ir pavēlējis. Āmen. Debesu Tēvs, mēs lūdzam sūti savu svēto garu. Nāc caur savu svēto garu stājies mūsu vidū, kā tajās dienās, un atklāj, skaidro mums tavu vārdu patiesību. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Sēdieties. Vasaras svētki, tāda karsta diena arī šodien draudzē, karā mēs pieminam to notikumu, kad liesmu veidā svētais gars nolaidās par apustuļiem. Zināms, veida karstums ir arī mums šodien, kur mēs izjūtam. Tātad vasaras svētki, pēc ziemas svētkiem un lieldienām, tie ir trešie lielie svētki baznīcas gadā. Tie pazīstam arī kā Pentakosta diena, esat dzirdējuši šo vārdu, kas atsevināts no grieķu vārda, Pentakostas ir 50. Diena. Jo vasaras svētki ir tieši 50. Dienā pēc Kristus augšām celšanās. Šajos svētkos tad mēs svinām svētā gara nākšanu pasaulē, svētā gara izliešanu par cilvēci. Pēc baznīcas tradīcijas šajā svētku dienā kristīgie parasti negavēja, dievkalpojumos nemetās ceļos, dažādi. Dažās baznīcās no jumtiem kaisīja sarkanas rožlapiņas, lai atgādinātu arī to, ka svētais gars nāca līdzīgi kā vējš, baznīcā mēdz pūst arī trompetes. Bet mēs šodien arī atšķirīgi no citiem dievkalpojumiem to pieminam, kaut vai ar to, ka mūsu altārs un baznīca ir tēptu sarkanā krāsā. Šī diena ir baznīcas dibināšanas diena, un tāpēc jau kopš seniem laikiem, tāpat kā lieldienās un vasaras svētku dievkalpojumā, ticīgos jeb jaunos draudžu locekļus uzņem ar svētās kristības sakramentu, kā tas bija arī šodien. Tātad Dieva gars tika izliets pār cilvēci. Izliets pār cilvēci. Cilvēki kopš tā brīža, kad tas tika izliets, var piedzīvot šī gara darbību un spēku sevī. Ir iespēja. Cilvēkiem ir dota iespēja piedzīvot svēto garu sevī. Jautājums, kas mainās cilvēka dzīvē līdz ar gara nākšanu, un kā es varu zināt, vai viņš ir manī vai ne? Lai mēs pievērstos šim jautājumam, vispirms lūkšu ievērot vēl kādu citu nākšanu, par kuru pestītājs šodienas evaņģēlijā runā. Un viņš saka, es citēju, es vairs nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Par mani viņš gan nenieka nespēja. Ievērojot, Kristus saka, ka viņa sarunas ar mācekļiem, kur viņš runāja uz viņiem tieši, pārtrauc šīs pasaules valdnieka nākšanu. Vai tad vēlns ir spējīgs pārtraukt Kristu, kad viņš runā. Taču nē. Jo pestītājs tālāk saka par manu, viņš gan nenieka nespēja. Pār viņu ne. Bet pār cilvēkiem gan. Vēlns ir spējīgs pātraukt nevis Kristus runāšanu, bet cilvēka klausīšanos uz Kristu. To iepinot un savažinot šīs pasaules darīšanās tik dziļi un cieši, ka tas vairs nedzird, nedomā, nerunā un pat nedomā par Dievu. Tā tas varētu turpināties mūžīgi, ja toreiz neietjauktos vasaras svētkos Dievs. Pasaules princim vēlnam varu šīs pasaules pēc Kristus uzkāpšanas debesīs patiešām būtu neierobežota, ja Dievs vasaras svētkos nesūtītu mums svēto garu. Ja viņš bagātīgi to neizlietu pār visu cilvēci, ne tikai atsevišķās vietās, bet bagātīgi. Viņš vienīgais spēja pretoties vēlna neticības kultam, viņa nākšanai pie cilvēkiem, Svētā gara nozīme darbs pasaulē tik unikāls un tik neaizvietojams, ka mēs to svinam atsevišķā dienā un dievkalpojumā. Tātad Jēzus pirms savas aiziešanas, gatavojot mācekļus savai prombūtnei, apsolīja viņiem kādu citu savā vietā. Viņš apsolīja kādu citu, kas tiem būs klāt savu garu. Kas nāks, lai turpinātu viņa reiz iesākto darbu starp cilvēkiem. Proti, kā mēs šodien lasam evaņģēlijā, kas mācītu un atgādinātu visu, ko pestītājs reiz runāja. Svētajos rakstos ir atrodams daudz vairāk informācijas par to, ko svētais gars dara, nekā par to, kas viņš ir. Tāpat kā toreiz Kristus runāja, Viņš arī šodien turpina runāt uz cilvēkiem caur savu garu. Viņa ziņā šodien ietilpst tas pats, ko toreiz darīja Kristus. Viņš turpina atjaunot cilvēkus, atjaunot viņa attiecības ar Dievu, kuras reiz Ādams un Ieva sabojāja ēdenes dārzā. Un dara svētais gars to caur saviem žēlastības instrumentiem. Svēto Dieva vārdu, svētiem rakstiem, un sakramentu, ko mēs arī šodien svinējām, kas abi sevī nes svēto garu, kas dod cilvēkam svēto garu. Šis pats svētais gars, tātad die cauri šiem žēlistības instrumentiem, šim pasaules valdniekam, ja viņa princim bēlnam, atņem cilvēkus. Viņš atņem Svētais gars caur Dieva vārdu un sakramentu vēlnam cilvēkus, kas tam agrāk piederējuši, atjauno tos un atgriež sākotnējā stāvoklī, radot tos par Dieva bērniem. Atjaunojot atkritušā cilvēka attiecības ar Dievu, taisnībā un mūžīgā dzīvošanā, Svētais gars no jauna mūsu vidū rada pazaudēto ēdenes dārzu. Svētais gars nāk no Dieva. Svētais gars nāk no tēva mājām un ved mūs atpakaļ uz tēva mājām. Viņš ved, nevis mēs paši ejam. Ienākot mūsos caur Dieva vārdu, caur kristības sakramentu, caur svēto vakarēdienu, viņš rada mūs līdzīgus Dievam. Rada, bez mūsu pašu piepūles, līdzīgus Dievam. Šī līdzība Dievam nav tāda, kāda Tā ir citās reliģijās, kur cilvēks savas pestīšanas kulminācijā kļūst līdzīgi saviem elku dieviem, piemēram, nevainojamībā, pilnībā un it kā bezgrēkā. Nē, tas nav tā. Šajā pašā kārdinājumā jau toreiz Ādams un Ieva krita, kur Čūska viņiem teica, jūs būsiet kā dievi pilnīgi, nekritīsim atpakaļ tur. Bet mūsu līdzība dievam, mūsu atjaunošanās, Līdzībā Dievam ir jāmeklē pavisam kur citur. Mīlestībā, priekā, laipnībā, lēnprātībā, uzticībā, atturībā un pazemīgā kalpošanā savam tuvākajam. Tā ir mūsu līdzība Dievam, kad svētais gars mājo mūsos. Atderinot nevis Dievu debesīs, kurš ir visvarens, vistaisnīgs, viszinošs, bet atderinot Jēzu uz zemes. Dzīvojot ne kā kungi, bet dzīvojot kā kalpi viens otram. piedodot un nevis pieprasot. Bet mūsu līdzība Dievam nekad šajā virzienā jāatceras nesākas ar mūsu darbošanos. Tā arvien sākas ar svētā gara darbu mūsos. Varbūt tā sākas ar kristību, varbūt tā sākas ar svēto rakstu lasīšanu kādam. Bet tikai pēc tam mūsos ieplūš šis Dieva spēks, šis Dieva miers, Dieva prieks. Bet tas viss sākas ar svētā gara ienākšanu mūsos, ielīšanu, iepūšanu, iedvešanu vai kā savādā. Kopš tā brīža, kad Dieva gars kristībā, caur Dievu vārdu, caur sakramentiem ienāca mūsos, mēs nesam sevī daļu no Dieva. Mēs nesam sevī daļu no Dieva. Un tas nozīmē, mīļa, ļoti daudz. Vispirms jau to, ka Dievs mūs atpazīst tagad nevien kā savu radību, bet viņš atpazīst mūs kā savus mīļos bērnus. Un tā atšķirība ir milzīga. Starp radību un starp Dievu bērniem. Piemēram, lūk, es jums rādu kāds no manis rakstītajiem darbiem, kas man ir mīļš un man ir dārgs. Varētu teikt, es zināmā veidā esmu viņu radījis. Bet man ir arī vēl kāda lieta, ko es esmu radījis, es viņu sauc par savu dēlu Arvīdu, kurš man ir daudzreiz mīļāks nekā šis darbs. Jo viņš ir mans bērns. Un tāpat, ja es pazaudēju šo darbu, es, protams, pārdzīvošu, bet daudzreiz sāpīgāk es pārdzīvošu, es pazaudēšu savu bērnu. Tāpat Dievs savus bērnus mīl savādāk, nekā viņš mīl radību. Tik milzīga atšķirība ir arī starp nekristīto un kristīto. Viņš abus mīl, bet vienu kā radību, bet otru kā savu bērnu. Tik milzīga atšķirība ir starp vienkāršu cilvēku. Un Dieva bērni, tā ir ļoti ekskluzīva lieta šajā pasaulē būt par viņu. Un tas viss ir tikai tāpēc, ka svētais gars ir mūsos. Tas viss ir tikai tāpēc, ka nevis mēs esam kādu dienu kļuvuši labāk vai pareizāk sākuši dzīvot, bet tikai tāpēc, ka mūsos ielīja svētais gars. Un tas Dievam ir svarīgāks nekā par mūsu pareizo dzīvošanu. Jo mēs esam viņa bērni. Viņš iemājo mūsos, vienkāršos, grēcīgos un pavisam nepilnīgos cilvēkos padarot, pārradot līdzīgus Dievam. Ne pēc ārējās izskata, bet garā, kurš mājo mūsos. Un šis pats gars dod mums vēl kādu līdzību Dievam. Un tā ir līdzība mūsu mūžīgajā dzīvošanā. Dievs dzīvo mūžīgi. Arī mēs dzīvosim mūžīgi. Iepretim neticīgo mūžīgajai miršanai. Pēdējā diena šajā pasaulē bija mūsu kristību diena. Jo pēc svētās kristības mēs tagad dzīvojam mūžīgi. Šī diena tiem, kas ir kristībā, ir pēdējā diena it kā šajā pasaulē. Jo no tās dienas viņiem sākās mūžība. Kur pa vidu tikai būs, kā Pāvils saka, tāds klikšķis nāk. Mēs dzīvosim mūžīgi kopā ar Dievu. Lūk, cik ļoti daudz mainās mūsu dzīve, ka tajā ielīst, ienāk, tiek dots svētais gars. Viņa esamība mūsos, ko mēs katras ticībā piedzīvojam, ir nebeidzama prieka un miera avots mums ik dienas. Mēs vairs neesam lemti mūžīgiem ļaunumam, nāvei, vēlnam, bet Kristus ar savu nāvu un augšām celšanos mūs ir atbrīvojis. Viņš ir pašķīris ceļu svētajiem garam pie mums un mūsos. Es neesam vairs pamesti šīs pasaules valdnieka rokās vēlna, prinča, varā. Dieva gars ir ar mums joprojām, mācot un atgādinot visu, ko Kristus ir runājis un kas ir pierakstīts un atrodams svētajos rakstos. Šī atgriešanās pie Dieva savstarpējā Miera un mīlestības attiecībās nav viss, ko mēs varam piedzīvot savā ticības dzīvē. Teiksim, tā, ka ar kristībām nekad nekas nebeidzās, bet tikai sākas. Mums kā Dieva bērniem ir svarīgi atcerēties, ka Jēzus Kristus uz mums runāja nevis, lai vienkārši pievērstu mūsu uzmanību priekam un sekojošai algai debesu valstībā, Jēzus sludināšanas mērķis ar vienu ir bijis atjaunot cilvēku attiecības ar Dievu, kurās mēs kā mācekļi sekojam viņa vārda pamācībām. Un tāpēc viņš šodien dzirdētajā evaņģēlijā mums atgādina to, ko viņš, to, ka viņš ar tēvu nāks pie tā cilvēka un ņems mājas vietu pie tā cilvēka, kurš mīl Jēzu Kristu, ņemot vērā viņa sacīto vārdu. Es citēju. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Mēs redzam šeit, ka izšķirošais ir Dieva un cilvēku attiecībās ir Dieva vārds, kas cilvēkam ir dots kā kompass mežā, kā gaisma tumsā rādot, kā viņš var sakot Dieva vārdu. Mūsu atjaunotās attiecības ar Dievu, kurās viņš dod mums savu garu, kurās viņš dod mums savu mieru, kas ir augstāks pat par mūsu prātu un pat par saprašanu. Gars, kas mūsos mīt, gars, kuru Dievs atpazīst, gars, kas liek mums saukt uz Dievu, ne kā visvarenais Dievs, bet tēti. Miers ar Dievu nāk nevis no mūsu saspringuma, bet es nāku no mūsu atjaunotajām attiecībām ar radītāju. Un tas mums ir svarīgāks par visu šajā pasaulē. Bet pasaules miera, mieru, kas ir iegūstams un tikai, seko tikai pēc, piemēram, nu, kara, tāds ir pasaulē miers. Pasaulē miers ir iegūstams pēc ienaidnieka pazemošanas, vai arī tad, kad es esmu pārāks par citiem. Mums šis miers nav vajag. Mums miers no Dieva ir augstāks par visām šīm lietām. Arī tad, kad ir pasaulē nemiers. Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu. Nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirds lai neizbīstas un neizbīst un neiztrūkstas, saka mūsu kungs un pestītājs mums. Āmen.